بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita lanjutkan pada bab qaulillah ta'ala فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. المصنف رحمه الله menyebutkan athar dari Abdullah bin Mas'ud, لا نحلف بالله كاذبا احب الي من ان نحلف بغيره صادقا. Aku bersumpah dengan nama Allah dusta, lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah dalam keadaan jujur. Karena bersumpah dengan nama Allah adalah tauhid. Kadziban sekalipun dusta, maka ini adalah kebirah, dosa, termasuk dosa besar dusta. Namun sumpahnya itu adalah sumpah yang benar, sumpah tauhid. Adapun bersumpah dengan selain nama Allah ini adalah syirik. Ini adalah syirik. Dan dosa syirik itu lebih besar dibandingkan dengan selainnya. Bahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala namun dia dusta dalam sumpahnya itu, sebagian ahli ilmi mengatakan ini adalah sumpah al-ghamus. Sumpah al-ghamus adalah sumpah dusta untuk mengambil hak orang lain secara batil. Dan ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin di dalam jual beli. Banyak dia bersumpah dengan nama Allah supaya barangnya itu laku. Sumpahnya dengan dusta, barang lama dikatakan barang baru dengan sumpah dusta supaya barangnya itu laku. Makanya adalah dosa besar, termasuk dosa besar yang menjerumuskan pelakunya ke dalam an-nar. Bahkan sebagian ulama mengatakan seluruh sumpah yang sumpah itu dusta di dalamnya, maka itu termasuk ghamus. Apakah itu enam sumpahnya karena ingin mengambil hak orang lain, dia sumpah dusta, ataukah sumpah dusta saja mengatakan Allah saya tidak melihat bulan, padahal dia melihat. Ini bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, maka termasuk ghamus. Yang ini merupakan kabair, merupakan dosa besar. Disebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim tafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, man halafa, barang siapa yang bersumpah, ala yaminin, dengan satu sumpah, liyaqtata biha ma lam rim muslimin bighairi haqqin, faqad ajaballahu lahu an-nar wa harrama alaihi al-jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berdusta, dustanya, barang siapa yang bersumpah, sumpahnya itu sumpah dusta untuk mengambil harta orang lain, harta seorang muslim tanpa hak, faqad awjaballahu lahu an-nar, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan baginya an-nar. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan baginya an-nar, wa harrama alaihi al-jannah, dan Allah mengharamkan baginya jannah. Dalam riwayat, laki Allah wa huwa alaihi ghadban, orang ini akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ini menunjukkan dosa besar di sumpah dengan nama Allah tapi dusta, itu merupakan sumpah yang hukumnya kabair. Terlebih lagi kalau sumpahnya itu untuk mengambil hak orang lain, maka ini lebih besar lagi. Sampai disebutkan dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka dan mengharamkan baginya al-jannah. Walaupun itu sesuatu yang sedikit, walaupun barang sedikit, tidak melihat kepada barangnya, tetapi kepada sumpahnya itu dusta untuk mengambil hak orang lain. Sampai disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaba'ir, al-kaba'ir, dosa besar, dosa besar itu adalah al-isyraku billah, mempersekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa. Ini semua dosa-dosa besar. Mempersekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan membunuh jiwa. Dan Rasulullah menggandengkan dengan yamin ghamus, sumpah dusta untuk mengambil harta orang lain, sumpah dengan dusta untuk mengambil harta orang lain. Dalam riwayat al-Imam Muslim dari Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, Sudai bin Ajlan, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man tata'a haqqa imrin muslim bi yaminihi, barang siapa yang mengambil hak saudaranya seorang muslim dengan yamin, dengan sumpah, sumpah apa saja, dengan nama Allah, ini hak saya, ini punya saya, faqad wajaballahu an-nar, faqad wajaballahu lahu an-nar, Allah mewajibkan baginya an-nar, wa harrama alaihi al-jannah, dan Allah haramkan baginya al-jannah, wajib baginya masuk ke dalam an-nar, dan haram baginya masuk ke dalam surga. Ini sumpah gemus, sumpah palsu, sumpah dusta untuk mengambil harta orang. Maka ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasira, sekalipun itu sesuatu yang sedikit, sesuatu yang remeh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in qadiban min araq, sekalipun itu setangkai dari pohon araq, pohon siwak, sekalipun satu dahan kamu patahkan untuk kamu ambil punya orang, maka ini masuk di dalamnya ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini yamin, ya sumpah palsu. Maka beliau Syaikhul Utsaimin mengatakan sebagian ulama mengatakan sumpah dengan nama Allah dan dia dusta. Sebagian ahli ilmu mengatakan ini termasuk dari yamin sumpah al-ghamus yang menenggelamkan pelakunya di dalam dosa, kemudian di dalam an-nar. Adapun bersumpah, kata beliau, bighairillahi, bersumpah dengan nama selain Allah, jujur, benar memang. Dia mengatakan saya beli harga sekian. Nah, tapi bukan sumpahnya kepada Allah, walata misalnya, maka muharramun wa wasyirkun, maka ini adalah haram dan ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan dan dosanya lebih besar dosa kesyirikan dibandingkan dengan dosa dusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya ad'u rabbi, aku berdoa kepada Rabbku, beribadah kepada Rabbku, wa la usyriku bihi ahada, dan aku tidak mempersekutukan Allah dengan seorang pun. Qul inni la amliku lakum darra wa la rasyada, dan sungguhnya aku tidak memiliki bagi kalian darran, tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan bahaya, wala rasyada, dan juga tidak bisa memberikan rasyid, rasyada, petunjuk. Semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrikin menyelisihi perkara ini dari apa yang sampai kepada umat, yaitu perintah untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak bersumpah kepada sesembahan-sembahan. Beda orang musyrikin, mereka bersumpah dengan sesembahan mereka, Wallat wal Uzza wa Manat, menyisihi apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada umat. Kenapa ini membarakan Rasulullah SAW? Mereka pun orang musyrikin mengerjakan, melaksanakan dari apa yang Rasulullah larang mereka, dari bersumpah kepada selain Allah, dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bergantung kepada selain Allah. Sampai-sampai ada di antara mereka, mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan. Dalam bait syairnya, يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند هلول الحادث العامي. Ini terkenal qasidah dari Al-Busiri Sufi, yang di dalam qasidahnya itu banyak terkandung kesyirikan, mendudukkan Nabi SAW memiliki hak-hak uluhiyah dan qasidah ini sering dibaca oleh orang-orang. Bahkan kadang setelah sholat itu dilagu-lagukan qasidahnya Al-Busiri. Maka dia mengatakan, ya akramul khalq, siapa dimaksudkan di Rasulullah SAW? Ya akramul khalq, wahai makhluk yang paling mulia, ya Rasulullah, tidak ada tempat bagiku berlindung selain kepadamu. Yang kesyirikan berlindung kepada Nabi SAW, tidak ada tempat berlindung, ya, aku tidaklah memiliki tempat berlindung kepada selain engkau, hanya kepada aku berlindung, bukan kepada Allah. Siwakan lulul hadithil amami, tatkala menimpa manusia musibah yang merata, illam takun fi ma'adi akhiran biyadi, bila engkau tidak kelak di akhirat tidak memegang tanganku sebagai karunia darimu, wa illa faqul ya zallatal qadami, maka katakanlah wahai orang yang tergelincir kakinya, fa inna min judika dunya wa dharrataha, fa inna min judika dunya wa dharrataha, dan termasuk dari kemurahannya Nabi adalah adanya dunia dan segala isinya. Wa min ulumika ilmu lauhi wal qalami, dan termasuk ilmu wada ilmu lauh, ilmu lauh mahfuz wal qalam, dan qalam ini adalah syair qasidah yang mendudukkan Nabi SAW sebagai manusia yang memiliki hak-hak ilahiyah. Berhubungkan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi. Maka kata Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Washirin Allah, maka lihatlah kejahilan yang sangat besar ini. Kalau orang hebat ini Al-Busiri memiliki ilmu tentang logo yang hebat, khusus dalam syair, tapi dalam masalah akidah dia jahil, dia tidak mengerti tentang kesyirikan. Lihatlah kejahilan besar ini, di mana dia bertekad bahwasanya dia berkeyakinan la najata lahu, tidak ada keselamatan baginya illa biyadihi, kecuali dia berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk yang paling mulia. Memang makhluk yang paling mulia benar Rabbi sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, tetapi kalimat setelahnya itu tempat berlindung. Tidak malah tempat berlindungnya kepada Allah, tapi kepada Nabi SAW. Wa antrilah hadha al-itra'al azim Alladhi tajawazu al-had fi al-itra'al ladhina anhu sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah kepada itra'in pujian
yang berlebih-lebihan, yang besar ini, yang melampaui batas di dalam memuji, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang darinya. Biqaulihi, dengan sabda beliau melarang untuk dipuji dengan pujian yang berlebih-lebihan. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hak untuk dipuji, tetapi beliau melarang untuk memuji. Maka ketika beliau dikatakan ada yang memanggil dia, dipuji-puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnu Khairina, wahai putra yang terbaik di antara kami, Rasulullah melarang. La taqulu hadha, walakin qulu, janganlah kamu katakan seperti ini. Padahal benar Nabi SAW orang yang paling baik, tapi beliau menjaga himayat tauhid, menjaga tauhid umat supaya tidak berlebihan dalam memuji sampai benar terjatuh kepada gulu, sebagaimana Nasara, orang Nasara dia terlalu berlebihan memuji Isa alaihissalam gulu, sehingga menundukkan Isa sebagai ibnullah. Ini yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lu mengatakan ucapkan ucapan yang terbiasa kalian ucapkan, yaitu ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulih. Janganlah kalian memujiku sebagaimana Nasara itu memuji Ibn Maryam, Isa Ibn Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasulih, maka ucapkanlah hamba Allah dan rasulnya. Nabi SAW melarang kita berlebih-lebihan dalam memuji beliau. Bahkan Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan ucapkanlah Abdullah wa Rasul. Fa'andulillah hadhi al-mu'arudah al-azim al-kitab wa sunnah. Maka lihatlah berantangan yang besar ini terhadap kitab dan sunnah. Wal-muhadalillahi wa rasulihi, dan berantangan kepada Allah dan Rasulnya. Wahada alladhi yakuluhu hadha syair, yang diucapkan oleh penyair ini, yaitu Al-Busiri. Kemudian qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Dari Hudzaifah bin Yaman, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengatakan masyaallah wa syaa fulanun, apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh fulan, tetapi ucapkanlah walakin qulu masyaallah, apa yang dikehendaki oleh Allah tsumma syaa fulanun, kemudian apa yang dikehendaki oleh fulan. Apa bedanya di sini? Ini bedanya satu menggunakan huruf atof waw, satunya lagi menggunakan huruf atof thumma, huruf yang menggandengkan, menggabungkan. Kalau di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengucapkan dengan menggandengkan antara Allah dan makhluk dengan huruf waw. Adapun summa ini boleh karena memang ada perbedaan dalam makna huruf ataf ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sini mengatakan la taqulu. Ini adalah la nahiyah. La yang menunjukkan larangan. Maka dilarang. Asal hukumnya dari perakar yang dilarang adalah haram. Konsekuensi dari satu keharaman adalah dosa. Kata Syekh Rahman, wa dzalika li anna al-ma'tuf bil wawi yakun musawiyan lil ma'tuf alaihi. Kenapa ini dilarang? Kenapa Nabi melarang? Karena disebutkan ini di sini ma'tuf bil wawu. Penggabungan dengan menggunakan huruf wawu, maka ini menuntut adanya kesamaan lil ma'tuf alaih dari yang digabungkan atau yang digandengkan. Misalnya dalam ucapan masyaallah wa sya'fulanin sya'fulanun, ya. Karena di sini menggunakan huruf waw, maka antara Allah sya'allah wa sya'fulan, kehendak Allah dan kehendak fulan itu sama. Sama jadinya. Likauniha innama udiat limutlaqil jam'i, di mana keadaan dari ataf waw itu diperuntukkan untuk penggabungan secara mutlak. Fala taqtadi tarkiban wala ta'qiban, maka tidak berkonsekuensi padanya adanya pengurutan, urutan. Wala ta'qiban, juga tidak ta'qib. Takib itu ada masa tenggang, masa jarak. Bila mukla. Kalau contohkan, misalnya telah datang Zaid dan Muhammad, maka siapa yang datang duluan? Tidak diketahui. Bisa jadi Zaid duluan, bisa jadi Muhammad, karena waw memiliki makna penggabungan secara mutlak. Bisa jadi datangnya bersamaan, bisa jadi Zaid duluan, bisa jadi Muhammad duluan. Maka ini enggak boleh digunakan bagi Allah sya'allahu wa sya'fulan, karena memiliki makna bisa jadi kehendaknya bersamaan. Bisa jadi kehendaknya Allah duluan, kemudian kehendaknya makhluk. Bisa jadi kehendaknya makhluk duluan dibandingkan dengan kehendaknya Allah. Maka ini termasuk taswiyah, mempersamakan Allah dengan makhluk. Maka tidak boleh. Beda kalau summa syama fakulu, Nabi mengatakan ucapkanlah masya Allah summa. Kalau summa ini memiliki makna tertib. Tertib itu berurutan. Masya Allah, Allah dulu, baru kemudian kehendaknya fulan, kehendaknya makhluk. Maka ini boleh, karena summa itu memiliki makna tertib, ada pengurutan. Dan enam, ada ta'qib, ada jarak, tidak langsung bersamaan, tapi ada jaraknya, kehendaknya Allah kemudian kehendaknya fulan. Wa taswiyatul makhluq bil khaliq syirkun in kana fil asghar.
مثل هذا فهو أصغر وإن كان في الأكبر فهو أكبر dan menyamakan makhluk dengan Al-Khaliq dengan pencipta ini adalah termasuk kesyirikan, termasuk kesyirikan. Bisa itu syirik asghar, kalau dia itu kecil maka dia termasuk syirik asghar seperti ini. Ini termasuk syirik asghar. Masya Allah wa syahulan, termasuk ucapan yang mengandung di dalamnya syirik, namun syiriknya itu syirik asghar. Karena syirik itu ada dua, ada syirik asghar, ada syirik akbar, ada syirik yang kecil, ada syirik yang besar, ada syirik yang tidaklah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya seperti ucapan ini, Masya Allah wa sya'ahulani syirik asghar, dan ada syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam seperti berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada berhala-berhala, menyembelih, berdoa kepada mayit, makanya semua syirikun akbar. Kama qala ta'ala anhum fid daril akhirah, sebagaimana firman Allah terhadap mereka orang-orang musyrikin di negeri akhirat nanti, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Orang-orang musyrikin itu mengakui di yaumil qiyamah, demi Allah sesungguhnya kami berada di dalam kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum bi rabbil alamin, tatkala kami menyamakan kalian berhala-berhalanya dengan Rabbil Alamin, dengan Rabb Al-Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaumil qiyamah orang-orang musyrikin mengakui apa yang mereka perbuat di dunia ini dalam kondisi dia berada dalam kesesatan yang nyata, yaitu mempersamakan berhala-berhalanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bikhilaf ma'tuf bithum, beda dengan ma'tufnya kalau dengan summa, karena ma'tuf dengan summa itu mutarakhian, yaitu mutarakhi, ada jarak waktu. Adil ma'tuf dari yang diatofkan kepadanya bi muhlatin fala mahdur likoni sarat tabian, maka tidak mengapa seperti ini, maka atofnya itu, ma'tufnya itu mengikuti kepada ma'tuf alai, tidak kemudian mengandung makna taswiyah, penyamaan di dalamnya. Dari hadis ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dari hadis diambil faedah yaitu isbat al-masyi'ah lil 'abdi, bahwasanya hamba itu memiliki masyiah, memiliki kehendak, menetapkan kehendak bagi hamba. Manusia memiliki kehendak. Tsumma syaa'a fulanun, ini adalah merupakan bantahan kepada golongan Jabriyah. Golongan Jabriyah mengatakan innal abda la masyi'ah lahu wa la ikhtiyar, seorang hamba itu tidaklah punya kehendak dan tidak punya pilihan. Karish fil hawa, seperti bulu fil hawa diterbangkan oleh angin, mana dia angin berhembus ke situ terbangnya, enggak punya pilihan, enggak punya kehendak. Ini ada golongan, ada kelompok di Islam
yang meniadakan kehendak makhluk